Азаттык радиосу сөйлөйм. Егерме алтынчы сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азаттык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда хакимият һәм иҗтимагый оешма көчләрен берләштерәм. Казанда Бөтендөнья татар яшьләре форумы, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән хезмәттәшлек килешүе имзалады. Укытучылар Татарстанда яңа мәгариф министры итеп нинди кешене күрергә тели? Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов Казанның үзенең милли йөзен югалта бару сәбәпләре белән уртаклаша. Бер төркем Татарстан вәкилчелеге бүген Самар өлкәсендә яңа мөфти сайлау җыенында катнашты. Бүген шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кеш. Татарстанның 400 эшмәкәре Миңнехановка шикаят хаты юллады. Удальцовның тоткарлануы канунсыз дип танылды. Исламны мәсхәрәләүче фильмга каршылык Казанга килеп җитте. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Иҗтимагый эшмәкәрлек бәйгесендә катнашучылар Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы эшчәнлеге белән ризасызлык белдерә. Бәйге проектлары 26-27 сентябрьдә каралырга тиеш иде. Аның нәтиҗәсендә дәүләт проект хуҗаларына грантлар билгели. 400 эшмәкәрдән торган төркем үз шикаятын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, икътисад министры Митхәт Шагиәхмәтов һәм инвестицион үсеш агентлыгы рәисе Ленар Якуповка хат аша җиткерә. Агентлык хезмәткәрләре безнең проектларны караудан баш тартты, безне бәйгегә кертмәде, безнең белән тиешлечә аралашмады, диелә хатта. Бәйгедә катнашучылар грант бирер алдыннан барлык проектлар караларга тиеш, ә иң алдан билгеннәре генә түгел, дип шикаят белдерә. Мәскәүдә мәхкәмә Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцовның тоткарлануын канунсыз дип тапты. Активист 15 сентябрьдә хакимият белән килештерелгән оппозиция җыенында кулга алынган иде. Ул вакытта полиция хезмәткәрләре Удальцовны рөхсәтсез митинг оештыруда гаепләде. Ләкин мәхкәмә активистның гамәлләрендә җинаять эше эзләрен тапмады һәм аны аклады. Административ эш туктатылды. Удальцов миллионнар маршы оппозиция чарасы бетүенә 5 минут кала тоткарланды. Мөселманнарның сафлыгы фильмына каршылык Казанга килеп җитте. Азатлык татар яшьләре берлеге исламны мәсхәрәләгән әлеге фильмга һәм Коръәнне мисхыл итүче урыс егетенә каршы пикет оештыра. Каршылык чарасы бүген 17 сәгатькә билгеләнгән иде. Пикет Коръәнне мисхыллаган урыс милләтчесе Михаил Шарифны хөкем итүне таләп итә. Шариф интернетта Коръән китабына саллы белән тизәк куелган фотоны тараткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Дәүләт Думасына изге җирләрне мәсхәрәләү һәм диндарларны кыйрсыту өчен иректән мәхрүм итүне караган канун өлгесе тәкъдим ителде. Яңа документка караганда, дини әһәмияткә ия булган җирләрне, гыйбадәтханәләрне мәсхәрәләүче 5 ел төрмә, 500 мең сумлык штраф яки 400 сәгатьлек мәҗбүри физик хезмәт белән җәзаланырга мөмкин. Дини йолаларны һәм инануларны мәсхәрәләү өчен дә җинаять җаваплылыгы каралган. Дини әдәбият символикадан көлүчеләр зур штрафлар белән җәзаланачак. Төркиянең көньяк-көнчыгышында шартлауда 9 хәрби үлде, дип хәбәр итә Азатлык хәбәрчесе. Вакыйга Тунҗале шәһәренең үзәк урамында булган. Күрт сугышчылары төрек хәрбиләре утырган машинаны шартлаткан. Сугышчылар шартлаткычны ерактан эшләткән. Шартлау нәтиҗәсендә якындагы берничә машина һәм өй зыян күргән. Бер йортта яшәүчеләр бинаның ишелү куркынычы аркасында эвакуацияләнгән. Хәзер районда хәрби көчләр эшли. Террор гамәлен күрт сугышчылары оештырды. Берничә шикләнүче кулга алынды, дип белдерде җирле хакимият вәкиле. Төрек матбугаты язганча, шартлау төрек хәрби көчләренең күрт сугышчыларына каршы оештырган махсус операциясенә җавап булып тора. АКШ президент сайлауында республиканнар партиясе намзәте Мит Ромни узган елга кадәр Газпром һәм Яндекс акцияләренә хуҗа булган. Бу хакта BBC хәбәр итә. Элегрәк Ромни CNN каналында Русияне беренче номерлы геосияси душман дип атаган иде. Американ саясатчы Газпром кыйматлы кагазларын мартта сатып алган һәм сентябрда сайлау алды кампаниясы башлану алдыннан саткан. Яндекс акцияларын Ромни 2011 елның июнендә алып, августында саткан. Россия ширкәтләре акцияларын сәясәтче финанс сәбәпләр аркасында түгел, ә сәяси күзаллаулары өчен саткан. Ике очракта да Ромни зур зыян күргән. Аның хәзерге байлыгы 200 миллион доллар тәшкил итә. Екатеринбурда өр-яңа милли клуб барлыкка килгән Сабан туй дип аталган караоке клуб инде август айында ачылуга карамастан тулы көченә әле күптән түлген эшли башлаган. Оештыручылар сүзләренә караганда, хәзер әлеге күңел ачу үзәгендә милли кичәләр һәм һәр атна үткәреләчәк. Бу хакта Интернет сәхифәсе хәбәр итә. Дискотекаларга 150-ләп кеше җыела. Махсус бу кешеләргә дип өлкәнең башка шәһәрләреннән дә киләләр. Аерым диджейларыбыз бар. Алар милли киләр белән бер рәттән заманча музыка да куя. Теләге булганнар өчен караоке эшли, рәхәтләнеп милли җырлар җырлап да була. Дип сөйли клуб җитәкчесе Валерий Парпура. Һәр бәйрәмдә татар дөньясында яхшы таныш шәхесләр чыгыш ясаячак. Мәсәлән, октябрь ай да эстрада йолдызы Илнас Сафиуллин килер дип көтелә. Кишәләрдә халыкны өч пышмак, шәк-шәк кебек милли татар ризыклары белән сыйлаячаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык тулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Самар өлкәсе мөселманнары корылтайында дини оешманың яңа җитәкчесе һәм мөфти итеп Талип Ярулин сайланды. Талип Ярулин Самар Җәмигъ мәчете имамы һәм элекке мөфти Вагыз Ярулинның улы. Корылтайда катнашкан Русиянең югары мөфтие Тәлгат Таҗетдин ислам оешмасының яңа җитәкчесен игътибарны яшьләр белән эшләүгә бирергә чакырды. Мөселманнар җыенында Самар өлкәсе губернаторы Николай Миркушкин да булып китте, вице-губернатор Алексей Биндусов исә үз чыгышында яңа мөфтигә губернатор һәм өлкә мәте исеменнән ярдәм вәгъдә иттем. Татарстанга һәм аерым алганда Казанга милләтне үстерү өчен шулай хакимиятның ярдәме җитми, ди Самарга мөселманнар җыенына килгән Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессының Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтахов. Аның белән без Самар мөселманнары җыены һәм читтәге татарлар тормышы турында сөйләштек.
Центральное духовное управление мусульман России, Казан хәзрәт Таҗетдин, оештыруында монда неочередной съезд булды. Переизбирание муфти. Муфти итеп Талип хазрат Яруллинны куйдылар.
Нинди кеше ул?
Имам Хатыб соборный мечетиде. Шамшу вакытта менә бүгенге мөфтинең малае, воспитанник этого Вагиза хазрата.
Сез татарлар белән дә очраштыгыз. Нинди яңалыклар бар татар мәхәлләсендә?
Әле без Талипта да, Самарда булдык. Алар яңача инде хәлләшләп китә. Талипта әле менә бер 10 көннән әле яңа җитәкчене сайлаганнар. Инде менә бу вакыттан алар бик актив кешеләргә маташалар, то есть менә актив кешеләргә планнары бар. Әлегә халел 2-3 ел эшләре бик күренмәгән җиргә булган булмаган. Хәзер менә татарлар бергә җыелып, бергә эшләргә шулай менә алар дигәнгә әйтергә кирәк. Автономия татарларны, татарларны менә шул Самардан, Самар өлкәсеннән, Тольяттидан, башка шәһәрләрдән татарларны да шул съездга чакырганнар, бу инде татар милләт белән динне берләштерү мәсьәләсендә һәм алар менә шул татарлар да шул дин әһелләре белән бергә булганда гына милләт үсәр дип өметләнәләр.
Фәрит әфәнде, ниндидер конкрет чаралар турында сүз бардымы, планнар турында?
Бу әлбәттә Талип хәзрәт үзенә киләсе елларда нинди планнары буенча, нинди эшләр итәргә планнарын әйтте. Һәм инде без үзебездә, мин үзем чыгыш ясаганда, менә безнең бигрәк тә бүгенге көндә булган исламның файдалыгы безнең дәүләткә, халыкка, җәмгыятькә тәрбия алып бару мәсьәләсендә бигрәк тә менә бүгенге көндә дә рухда ала кешене эшләргә ярамый торган законнарны тагында нидер каты каткылар инде катырасылар. Аннан соң шул ул эшене туктатып кала түгел, менә теге запрещает это туда, да, мне она холод на тервиеле, эшмешелер, андрей, нашу аварию ламинер был мать из tilak bor. Ular ko'ngilga bugun kunlarda o'zini qo'zdumog'a tegizgan aksiyalarini oskarlan religiozno chuvsto degan so'roqda. Чтобы мы унижали друг друга, чтобы я всегда рассказывал и на религиозной почве, на играх там этим занимаюсь, вот эти козлар, ты все это как дизлер, а нас вот эти дарилеры, зиратно давалар, шоу на шалар да инде.
Жиында бу канун хупланды инде?
Йок, бу очерышларда шла айтылдыг нәді инде. Мина исламны ярдамы, инде тәрбиядан инде ярдам, дәвләткән инде ярдам. Нашу айтылды.
Фәрит әфәнде, менә бу сорау хәзер сезгә депутат буларак бирәм. Самар өлкәсе татарлары Татарстан хөкүмәте, Татарстан хакимиятләренең ярдәменә мохтаҗмы? Сорыйлармы алар берәр ярдәм?
Бүгенге Самар өлкәсендә бандый сораучылар булмады. Мин менә Мәгәрәфәне башка өлкәләрдә Амур хабар сөйләп булган бар иде. Алар әлбәттә Татарстан карар инде сезнең Татарстан Конституциясында 30-нчы маддәдә Татарстан бөтен татарларга ярдәм итәргә тиешле сорауларны грубый формада сораулар булган иде. Әлбәттә, ул сорауларга кемгә җавап булып инде алар инде мәчет төзергә, ягъни анда татар дәрес мәктәпләрендә инде ул бит инде нәти ясалган түгел, ул бит болай да инде Татарстан тутышлы дигәнсез килә. Бигрәк тә менә бит инде быел 3-нче форум узды, дин әһелләре буенча президент үзенең концепциясын бирде. Ул бит инде ярдәм итү дигән сүз бит инде ул. Болай караганда менә Самар өлкәсендә халык татарлар алар дус яшьләрдә күренә, аларның эшләре диге бара дигәнгә була. Менә мин үземә карап әйтәсе килә, татарлар чит төбәкләрдә безнең менә үзебездә эшләгәнгә караганда активрак кешеләр кебек күренә. Чөнки аларга менә ул татар рухы, татар җәмгыяте аларга җитми. Шуңа күрә алар миңа кажется, что алар бер-берсенә якынрак булырга тырышалар дип әйтәсе килә.
Фәрит әфәнде, сез менә Самарга кадәр Ульян өлкәсендә булдыгыз. Иске Кулаткада хәлләр ничек?
Иске Кулаткада булганда инде мин белгәнчә 90%-дан артыганда татарлар яши. Анда дин эшләре бик яхшы бара. Аны анда игенәчеләре дә бар, алып баручылары да бар. Менә шул укны Ганиев, Эдуард Анварович, анда менә без инде бу ел булганда 6-нчы кулак укытлары үткәрде. Ул менә мәхәллә, община, татар община мәхәлләсенә багышланган иде. Анда ул бигрәк тә бүгенге көндә бик кирәк мәсьәлә. Анда дин эшләре дә, милли мәсьәләләр дә бергә бара дисәм дөрес булыр.
Кулатка укулары турында тулырак сөйләгезче, нәрсә булды ул, кем катнашты?
Кулатка укулары 6-нчы сыйныфта үтте, 5-нчы сыйныфта изге булган җирендә 9-нчы июньдә булды. Без анда шулай Ильяс хәзрәт дигән кешен, Җәлил хәзрәт хәзрәтка катнашты, менә дуалар белән. Июньдә дә, 80-дә дә 6-нчысында бергә булды. Анда мин әйтеп киттем инде, менә Актобеның Кулатка булган ул мәхәллә мәсьәләсе. Болгарда булганы 5-нчесе аның нәсел агачы, древо жизни мәсьәләсендә шул менә әби бабаларның белүләре шул нәсел агачын дөрес иттереп алып бару безнең җиде буынга халык безгә белергә кирәкме, аңлату мәсьәләсенә шуны популярлаштыру менә шул мәсьәләдә анда сүз барды инде анда. Шул вакытта ул инде менә шул райондашларын берләштерү мәсьәләсендә тагын да дингә, милләткә күбрәк кешеләрне якынлату мәсьәләсендә эш бик кирәкле дип уйлыйм инде.
Фәрит әфәнде, менә сезнең кебек еш татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә сәфәрдә йөргән бер депутатны да хәтерләмим, шуның өчен сезнең чагыштыру мөмкинлеге дә бар. Әйтегезче, иң уңышлы татар төбәкләре, аларның уңышлары нәрсәгә бәйле? Аларның бердәмлеге нәрсәгә бәйле? Дингә генә бәйлеме яисә анда финанслар бармы?
Менә мин шулай әле менә киттем инде, кая булган хабар фикерләр булганы бар, аннары соң менә Ульянда, Самарада, аннары соң Белозерьедә, Ордовия, Белозерье бар, анда мин нәрсә ошады, ул бик зур авырт, ул татар авылы. Менә шуны әйткәндә татар ише, ул сутин белән бәйләнү дип уйлыйм, чөнки анда хатын-кызлар яулы киеп йөри, матур иттереп, ир кешеләр анда үзләренчә татарча теге түбәтәйләр киеп, һәм анда бер авылда гына, зур авылда, 9 мәчет. Менә анда аракылар кибеттә сатылмый. Исерекләр юк, кәрп кит.
Димәк ки, эшлиләр һәм акчалары да бар дигән сүз инде.
Әйе, алар хәләл эш белән шөгыльләнә, дизозерия була, анда алар Это обязательно колбаса, колбасовок. Она семянка. Алар, бичара, она мина лада мина лай сатубала. Алар, алар, фасалай тэлэр, киттэрэлэр. Сам бизлэр, шлай сатавай. Мина шу, сату шлэм бэ, бик шэгэлэр, алар, алар. Сам, мина шынды, ютлары, зыру ютларда яшилэр, матуру тамаста яшилэр, дэн, бэн, бэн, бэн,
Тотар дүниясынан кири Козанга, Татарстанга койсак, ел азагында бит конгресс утырышы болорга тиеш. Менен сиз Козан конгрессы кишиси буларак айтыгыз, эмне үчүн миллилик Козанда сакланмый?
Билесиң, мен өзүмдүн ичимден айтырдым, биз Козан бөлүгү буларак, өзүбүздүн убактыбыз болгондо деген чатырга, мүмкүнчүлүгүбүз болгондо биз өзүбүздүн ушул райондогу активдерди ашырып жатабыз, албетте биздин бизнес жетмей. Әлбетте, ничектер аны хакимиетті пресс-тіліп аңлап, біздің Татарстан, Қазан, татарлар үшін үзәк болғаш, хакимиет ярдәмі де керек деп ойлаймын. Бұл ичтимагый уюшмалар болып қана, аны бик артып ішләп болмай. Мына біз көріп тұрабыз, біз келгенде генә солайдыр инде, мына бүгін мында губернатор үзі келді, анар саны орнына үзі кетіп барды, премьер Медведев белән совещаниялар, видеоконференция бүтін Россия бойынша болды, біздің тарихымызда болған тоже видеоконференция. Аның орнына вице-губернатор қалды, шәһәр жетекшісі қалды, анар соң һәм шулай басқа милләт кешеләре президиумдә отырып, мына шул милләтнең, халыкның, диннең халын биреп, чиктер алар білмейді, әле біз келген, мына біз шундай зур сезләрдә булган икән шундай Мене сәбәп, мене шындай ексе бар, әлі қар вақыт бар мекен. Бізді әлі еңен бітмекен, енді әлі шынай қар вақыт шындай ексе бар болуанға. Шына көрі, мен әкмәс едім Қазанда милі үйсіші бар ме дейді. Бұл бары бізге аны арттырғағына керек, іштірге керек. Бір жетекшіленгіне де бір үндейдір район ма, шәхәр ма, шыл мұна милі мәселерді жетекшілеріне тұрмай, мұнда қар бір кіші үзінің тілеге болуға тиеш, мына шул милләтіне, халқына, ниндидер динене, ниндидер үлес кертерге. Ол бит һәр бир кеше әзез генә кере, ул теге тамчыдан күл була дигән шикелле шулай була.
Казанда бармы ул тилек?
Менә бер сәткәндә тилек бар, аны нәрсәдер җитмәй дисәң була. Ул менә там мин сезгә әйткән идем, ул бара, аны бармы дип әйтеп булмый. Казан шәһәрендә теге милләт бетә дип әйтеп булмый. Аны кайсы кешеләргә әйтә, теге менә тикетлар, плакатлар ачып басалар алар. Мәктәпләр бетә дип. Мин инде шәһәр думасы депутаты буларак 2005 елдан бирле, һәм хәзер төрле советында буларак. Мин инде татар мәктәпләрен ситуациясын беләм. Анда татар мәктәбе дә дәүләт виноват түгел, менә вәкилләргә кирәкме? Анда татар мәктәбенә алып баручы ата-аналар юк, шунысы проблема.
Чөнки имтиханны татар телендә бирә алмыйлар шуңа.
Имтиханны әллә нәрсәме, әллә менә теге кирәкме дип уйларма, менә мин үзем Қазан шәһәре 48-нче мәктәптән укыдым, шуңа күрә без актык татар классы булып калдык. Мен аны теге бүген көндә мактап тәттем, дурлан тәттем, бары шул вакытта әйтергә кирәк, ул вакытта безне теге икенче сотлыга салаларны бергә була, теге татар классары шундый безне көзләп параллель рус классына укыганнар, алар үзен бигрәк иттереп мәнчегә кергән. Менә безне Біз өзімізді не чектір, не ирек істейді деген бір сәткенде. Түгенчерек, бүгінде әмбіне шыл ата-аналар алар, ұйыларды, теге татар мәктәбіне берсем, ол түгенерек дәрежеде оқырда, түгенерек дәрежеде оқылы білір, экзамен бір алмас деп, ішігінде, міне, үз тілін білмесе, башқа тілін, міне, мен таған бір тақыр тұфара бұл сөздер айтам. Әгер сен Америкаға барып, әлі қоя барып, әлі әкен болсаң да, әгер сен туған ауыл бір кіші білмесе, сен бір нәрсе керекме деген шектілі, үз тіліңді білмесе, сен біш тіліңді біл. Сен ол биш тілін мәртән керек. Үш тілін мәдірлігін бәқіт, башқалары тілінәрі білі арымыз дейді.
Иҗтимагый оешмалар гына милләтне үстерә алмый дип сөйләде Бөтен дөнья татар конгрессының Казан шурасы рәисе, Дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов. Иҗтимагый оешма һәм хакимиятләрнең көчен берләштерү адымы бүген Казанда ясалды. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан яшьләре эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән хезмәттәшлек килешүе имзалады. Министрлык бинасында узган чарада килешүгә форум рәисе Тәбриз Яруллин һәм министр Рафис Борханов кул куйды. Тәбриз Яруллин әлеге килешү белән форумның эшләре алга таба бер системага салынар дигән өметен белдерде.
Форумда әйтеп узганча инде ул күп еллар эшләп килә. Һәм без һәр вакыт яшьләр белән эшли торган министрлыкның игътибарын сизеп килдек. Бу инде менә хәзер генә утырып, хәзер генә килешү төзеп, хәзер генә эшли башлау дигән сүз түгел. Моңа шулай да без яхшы ирем дәдәйде. Ләкин инде менә соңгы форум ул иң масштаблысы булды. Масштаблы гына түгел, әйтеп китеп була ул. 30 елдан килде, 800 кеше килде. Ләкин ул сыйфаты ягыннан да, эштәлеге ягыннан да бик эшекле форум булды. Шуңа күрә менә ул форум үз эшен күрсәтеп, шундый нәтиҗәгә килде. Инде менә шушы безнең булган эшләр ул системага салынырга тиеш. Һәм инде менә ул системага салынуның бүгенге нәтиҗәсе менә шушы килешү. Бу безне ышандырып кала, безнең эшләр димәк нәтиҗәдә булачак, безнең эшләр нәндәйдер үзенең җимешләрен бирәчәк. Менә шушындый безнең партнерлык, шушындый бергә эшләү ул өзелмәс булсын һәм алга таба дәвам итсен.
Барыбызга да, барыбызга да шушы эштә уңышлар телим.
Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы тарафыннан министр Курханов Рафис Тимерханов Бөтендөнья татар яшьләре форумы тарафыннан аның рәисе Ярулин Табрис Мәлис улы кул куялар.
Конкрет нәрсәләрне үз өчен алачак бу килешү?
Бу килешү инде ул шундый стандарт килешү, иҗтимагый оешма һәм министрлык арасында булган. Ләкин ул үз эченә безнең алга таба эшләнәчәк планнар, чараларны кертә. Иң зур чаралар инде, иң зур җыеннар, иң зур спорт чаралары без һәрдаим оештырып килгән һәм яңа проектлар.
Казанда Бөтендөнья татар яшьләре форумының Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән хезмәттәшлек килешүе имзалау турында видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Мәктәпләр дүрт күз белән Татарстанның яңа мәгариф министрын көтә. Күпчелек мөгалимнәр элекке министр Альберт Гыйлметдиновны сагынмаячак. Билгеле булганча, ул президент карары белән 20 сентябрьдә вазифасыннан азат ителде. Мәктәпләр министр урынына нинди җитәкчене күрергә тели? Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште.
Татарстанда бу көннәрдә яңа фән һәм мәгариф министрын билгеләү мәсьәләсе карала. Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр нинди җитәкче көтә? Яңа министр нинди юнәлешкә басым ясарга тиеш? Бу турыда Азатлык Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән сөйләште.
Мәктәп директорлары инде андый ук дигәне министрларга бирә алмыйбыз инде, но инде Альмир Харисович бик киң ирдүчәле һәм бик таләпчән. Җитәкчелеге бик көчле ара торды. Аны инде әйткән хәзер указание ите шат күтәрде. Но инде хәзер бит инде яңа министр барыбер инде яшьрәк кеше булыр дип уйлыйбыз бит инде. Һәм инде не только менә информацион технологияларга гына игътибар булса, ни инде менә шуннан да менә миллилекне менә без бит инде бердәнбер гимназия пока инде республикада. Шушы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче дип әйтәм инде. Безгә нығырак ихтибар болсын, безгә йөз белән борылсын иде инде министр шул.
Ди Ләйсән Нурлыева. Аның сүзләренчә, элекке министр Актаныш гимназиясен ихтибарсыз калдырмаган, ләкин белем бирүдә бу мәктәп сыман милли юнәлешкә басым ясаучы башка мәктәпләр, җитәкчеләр юк диярлек.
Моның буенча бит инде бик күп алай, бик күп кеше шөгыльләнә димәк, инде без аз гына кешеләр инде, менә без хәзер балаларны бит инде шушыңа тәрбиялибез инде. Алар без татарлар дигәндә һәм инде киләчәктә татар халкының имиджын булдырырга тырышабыз дигәндә, менә шуңа инде безгә барыбергә бу яңа министр күбрәк безгә игътибар итсен дигәндә. Менә безгә бүгенге көндә дәүләт советыннан атнасына икешәр, өчәр депутат кунакка киләләр, мастер-класслар үткәрәләр, балалар белән очрашулар үткәрәләр, менә тыгыз элемтә. Менә үзенең дә килеп менә безнең менә очрашулар булсын ул яңа министрның. Менә алдын еллар булмады дип әйтим мин дә шул.
Хәзерге вакытта матбугат яңа министр вазифасына ике намзәт турында яза. Берсе министр вазифасын вакытлыча башкаручы Данил Мустафин, икенчесе министрлар кабинеты аппараты мәгариф бүлеге рәисе Ринат Заманов. Заманов шулай ук Казанның 19-нче элитар гимназиясын җитәкләгән иде. Актаныш гимназия интернат мөдире бу ике намзәтне дә министр вазифасына хуплый һәм бу вазифага бары тик әлеге ике җитәкче лаеклы ди.
Данил Махмутовичны бик хөрмәт итәм. Данил Махмутович һәрдаим безнең гимназиядә кызыксынды. Ул ойга бер генә дә түгел, 2-3 эшлекле визит белән безнең гимназиядә була. Ул безнең наблюдательный советның да рәисе булып тора. Ул бик мықты вазирәмтәдә һәм аның чын чыннан безнең гимназияга ярдәм итәсе килә. Ул менә шулай янып көйеп йөри безнең гимназия өчен. Данил Махмутович, Итәсе новые сплетчеләре менде һәм уларны диге исемшеңләрне башкарып чыга торган яшь итәчелеге дигән инде. Мана турында менә бер ике тапкыр шашыга туры килде, шушындый үзендә инде шушындый сишәтләр калды. Әйе, икесе менә ике төрле юнәлештә. Данил Махмутовичны инде как менә улы кеше буларак, бик зур игътибарга, ихтирамга лаек кеше буларак инде. Ничек дип әйтим инде, опыты да күбрәк дигән инде. İkinci yaptan karaganda Rina Zamanov yaş kişi, yaş yetekşi, onun gütörlü oğlan yerleri verildi. Bir oğlanda tağın... tatlama tırnağın kişi bu.
Uzigiz brendi kandidat görmüşsünüz mü tağın nasıl ayıq mağarif ülkesinde hizmet koygan? Ministr vazifasına layık bulan?
Yok, kandidatı görmüyümün. Rina Zamanov ministr bulurgan molisi gensizinde oldan da kıyışıklı değildi. Barı da değildi, Mehmet Gevin de kurgaş, onun şenigizle de tanıştır. Eyi министр булырыгы дигән уенда шундый
фикер алган иде. Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште. Һәм Азатлык дулкыннарында татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Бу атнада Оренбург татар театры яңа 23-нче сезонны Башкортстанда яшәүче Әлфис Гаязовның Ялгызлар ташы драмасы буенча куелган спектакле белән ачам. Толырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
28 сентябрьдә Оренбургның Мирхадер Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры үзенең 23-нче театраль сезонын Ялгызлар ташы драмасы белән ача. Спектакльне сәхнәләштерде режиссер Булат Хайбуллин. Пьесаның авторы Әлфис Гаязов, Башкортстанда һәм Татарстанда яхшы танылган шәхес. Әлфис Суфиян улының Урманнарга керсәң әсәре яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә беренче урын яулаган иде. Ә Ялгызлар ташы пьесасы ир яңа әсәр. 2012 елда язылган жанр буенча драма дип билгеләнгән. Спектакльнең эчтәлегенә кагылсак, анда хәзерге заман сулышы эрелгән авыл тормышы сурәтләнә. Аның төп геройлары эш буын кешеләре Гөлминур әби һәм аның күршесе Шәхил Лехияр карт бик авыр, ләкин матур намыслы тормыш кичергәннәр. Тормышның бер караңгы ягы бар. Ул буыннан буынга күчеп килгән аларын җафалаучы каһәр каргыш. Гөлминур әбине оныгы Хафизның киләчәге бик бер шей. Хафиз үтә тәрбияле, әдәпле егет. Менә ул институтны бетереп туган авылына кайта. Әмма үзе генә түгел, булачак хатыны белән. Тау башында бөтен авылны тетрәндереп торган таш бар. Алалар балаларга ул таш янына барырга рөхсәт итми, үзләре дә ул җирдән ерагырак барырга тырыша. Һәм нәкъ шушы таш белән Хафизның нәсел тыкмының тарихы бәйләнгәндә инде. Авыр сынаулар кичереп, ачы язмыш, каргыш, ләгънәт татып, кытылгысыз хәтер хәлакәтле тәкъдир иге астында яшәргәме, әллә буйсынмыйча бәхетең өчен көрәшергәме? Менә шундый мәсьәләләр күтәрә Ялгызлар ташы спектакле. Премьерага драманың авторы Әлфис Гаязовның да килеүе көтелә. Ә инде 29-нчы һәм 30-нчы сентябрьдә шушы татар театры бинасында 6-нчы халыкара Оренбургский арбузник курчак театры фестивале үтәчәк. Сентябрь аенда театр афишасы Туфан Миңулинең нәзер спектакле һәм Зирәдә гашык таксист комедиясе белән тәмамланачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Иҗтимагый эшмәкәрлек бәйгесендә катнашучылар Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы эшчәнлеге белән ризасызлык белдерә. Бәйге проектлары 26-27 сентябрьдә каралырга тиеш иде. Аның нәтиҗәсендә дәүләт проект хуҗаларына грантлар билгеле. 400 эшмәкәрдән торган төркем үз шикаятын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, икътисад министры Митхат Шагиахмәтов һәм инвестицион үсеш агентлыгы рәисе Линар Якуповка хат аша җиткерә. Агентлык хезмәт әрләре безнең проектларны караудан баш тартты. Безне бәйгегә кертмәде, безнең белән тиешлешә аралашмады, диелә хатта. Мәскәүдә мәхкәмә Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцовның тоткарлануын канунсыз дип тапты. Активист 15 сентябрьдә хакимият белән килештерелгән оппозиция җыенында кулга алынган иде. Ул вакытта полиция хезмәткәрләре Удальцовны рөхсәтсез митинг оештыруда гаепләде, ләкин мәхкәмә активистның гамәлләрендә җинаять эше эзләрен тапмады һәм аны аклады. Административ эш туктатылды. Мөселманнарның сафлыгы фильмына каршылык Казанга килеп җитте. Азатлык татар яшьләре берлеге исламны мәсхәрәләгән Мөселманнарның сафлыгы фильмына һәм Коръәнне мәсхәл итүче урыс егетенә каршы пикет оештыра. Каршылык чарасы бүген 17 сәгатькә билгеләнгән иде. Пикет Коръәнне мәсхәлләгән урыс милләтчесе Михаил Шаровны хөкүм итүне таләп итә. Шаров интернетта Коръән китабына салы белән тизәк куелган фото тараткан иде. Русия Дәүләт Думасына изге җирләрне мәсхәрәләү һәм диндарларны кыйрсыту өчен иректән мәхрүм итүне караган канун өлгесе тәкъдим ителде. Яңа документка караганда, дини әһәмияткә ия булган җирләрне, гыйбадәтханәләрне мәсхәрәләүче 5 ел төрмә, 500 мең сумлык штраф яки 400 сәгатьлек мәҗбүри физик хезмәт белән җәзаланырга мөмкин. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы шартлауда 9 хәрби үлде, дип хәбәр итә Азатлык хәбәрчесе. Вакыйга Тунҗале шәһәренең үзәк урамында булган. Күрт сугышчылары төрек хәрбиләре утырган машинаны шартлаткан. АКШ президент сайлауында Республиканнар партиясе нәмзәте Мит Ромни узган елга кадәр Газпром һәм Яндекс акцияләренә хуҗа булган. Бу хакта BBC хәбәр итә. Элегрәк Ромни CNN каналында Русияны беренче номерлы геосияси дошман дип атаган иде. Екатеринбурда өр-яңа милли клуб барлыкка килгән Сабантуй дип аталган караоке клубында милли кичәләр һәр атна үткәреләчәк. Бу хакта Интернет сәхифәсе хәбәр итә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары соңгы хәбәрләр белән сезне Мөнир Вафин таныштыра.
26 сентябрь Башкортстан президенты каршындагы кадрлар комиссиясе утырышы узды. Анда җитәкче кадрлар сәясәте мәсьәләсе каралды. Республика президенты җитәкче кадрларның әзерлек дәрәҗәсе түбән, аны күтәрү өчен махсус курслар оештыру кирәк диде.
Начиная от президента республики, заканчивая младшим составом, скажем так, в министерствах и ведомствах, все обязательно должны проходить повышение квалификации, все абсолютно.
Рустам Хамитов, әзерлек дәрәҗәсен президенттан башлап, барлык дәүләт хезмәткәрләре дә күтәрергә тиеш диде. Кадрлар комиссиясе утырышында җитәкчеләрне ротацияләү, ягъни вазифаларыннан күчереп тору мәсьәләсе дә каралды. Республика президенты Рустам Хамитов сүзләренә караганда, базар икътисады шартларында җитәкчеләр үз кешеләрен булдыра, Карап 10 ел ішінде қобаршық білен қопланған кебек, кішілер де қобаршық білен қоплана. Шуңа вақытында ұл қобаршықларына құйып тұрға керек дейді Рустем Хамитов. Башқұртстан дәулет қызметі һәм идарасы академиясы ректоры Сергей Лаврентьев дәулет қызметінде эшләүчеләрне тест белән тикшерү, оларның психологик портретларын төзү тәкъдиме белән чыкты. Лаврентьев милек һәм финанслар белән эш итүче дәүләт хезмәткәрләрен ялганны тикшерү детекторында тикшерүне тәкъдим итте. Буларны эшләү өчен ул дәүләт хезмәте һәм идарасы академиясе каршында кадрларга тест үткәрү үзәге төзеләчәген ирештерде. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Азамат Илембәтов РЕН-ТВ телеканалының Башкортстан бүлекчәсен мәхкәмәгә бирде. Ул 6 августта күрсәтелгән яңалыклар 24 исемле тапшыру үзенең абруен төшерә дип тапкан. Ул яңалыклардагы сюжетта Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика хөкүмәте җитәкчесе вазифасын үз өстенә алуы сәбәпле премьерның отставкага китүе телгә алынган иде.
Премьер-министр Башкирии в свой первый рабочий день после короткого отпуска отправлен в отставку. Теперь обязанности главы кабинета министров республики будет исполнять президент Рустам Хамитов.
Икенче көнне РЕН-ТВ хатасын төзәтеп, хөкүмәт җитәкчесенең рәсми урыныннан алынмауын хәбәр иткән иде.
Пока еще премьер-министр. Решение президента Башкортостана Рустама Хамитова взять на себя оперативное руководство правительством заставило многих считать, что глава кабинета министров Азамат Алимбетов лишился своей должности сразу же после своего отпуска. Однако официального указа о его отстранении от должности не последовало.
Шушы яңалыкларны Азамат Алимбетов үзенең абруен төшерү дип табып, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсенә бирде. Мәхкәмә утырышы 1 октябрьгә билгеләнде. Инде президент хөкүмәт җитәкчесе вазифасын үз өстенә алуын җирле парламент аша канунлаштырса да, хөкүмәт җитәкчесе рәсми һаманда булса, урыныннан алынмаган Азамат Илембатовның РЕН-ТВ-га дәгъвасы шуның белән бәйле. Салават шәһәренең 4-нче санлы колониясендә каршылык чарасы бара. Бер төркем тотыклар үзләренең хокукларын яклап ачлык игълан иткәннәр. Язаларны тормышка ашыру федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе дә моны рәсми тануын ирештерде. Гәрчә кеше хокукларын яклаучылар әлеге вазгыятькә тыкшынмый торып, һәм бәйсез мәгълүмат чаралары бу хакта хәбәр итмәс элгәре алар авызларына су капкан иделәр. Язаларны тормышка ашыру федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат саркатибе Илшат Бикбулатов сүзләренә караганда, 2 дистәгә якын тотык ачлык игълан иткән, алар авыр җинаятьләр, кеше үтерү һәм наркотиклар сату өчен хөкем ителүчеләр. Әлеге тотыклар генерал прокуратура һәм республика прокуратурасы вәкилләре белән очрашуны таләп итә. Алар каты шартларда тотылганнар камерасыннан видео күзәтүне алу һәм штраф изоляторында тотылучыларның үзара һәм каты шартларда тотылучылар белән аралашу мөмкинчелеге бирүне сорый. Ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрне күзәтү буенча җәмәгатьчелек комиссиясе рәисе Әлфир Бикбулатов әлеге хәлләрне өйрәнгәннән соң колония хакимияте тарафыннан канун бозулар булмавын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Башкортстан колониялары хакимият куйган таләпләр белән яши, ләкин чит төбәкләрдән килгән тотыклар үз тәртипләрен кертү өчен тырыша. Хөкем ителгәннәр тотылган камераларга видеокамералар кую, каты шартларда тотылучыларны үзара аралаштырмау федераль кануннар буенча эшләнә. Башкортстанда теплоход батты, йөк ташучы Ришной 31 теплоходы Агыдел елгасында билгесез әйбергә бәрелеп, зарарланып, суга чумган. Теплоходның уң ягы зарарланып, шуннан су кергән, 15 минут эчендә суга баткан, 6 кешедән торган экипаж зыян күрмәгән, шулай ук теплоходның ягулыгы да суны пычратмаган. Озатык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзірек қорамасылар ма, бұрылмасылар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентқына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын да ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Сіз Озатлық радиосын таңайсыз. Шалы педагогия университетіна Түркменстаннан келіп оқыған яшылар соны орта. Бұл елден келуші студентлар шет тілдер, математика әм филология факультетларына өзләрі оқша төлеп кірі. Шалы педагогия университеті білен Түркменстан орасында қызметтәшілік турында келешу әзірләні. Оқу ертінде біздің хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болып қайтты.
Шалының әлігі оқу ертіна Түркменстаннан бірден бір студент 2009 елда келе. 2010 елда бу жумхуриеттен келіп оқырға кірушілер саны 15 бола. Узған ел келушілер 57 кіші болса, бұл 31 студент болар деп күтілі. Шынки ел шатақлықлары арқасында әліге барысы да келіп жете алмаған. Түркменстаннан келген студентлар физкультура юнәлішіне де зор иқтибар берәләр. Шуңа бірінші әңгімебіз институтның физик тәрбия кафедрасы мөдире Айдар Ахматов белән. Айдар әфәнде, менә инде Түркмен студентлары физик тәрбия кафедрасында да укыйлар икән. Менә шушы кафедра хакында инде һәм менә шушы Түркмен студентларының уку, яшәү шартлары турында әйтеп китсәгез иде.
Без Түркмен студентлары белән ныклап былтыр укыйлар шөгыленә башладык. 11 Түркмен студенты безгә килде. Алар бездәге экзаменнар биреп кирделәр. Алар бирделәр, рус теле бирделәр, математика бирделәр, һәм физик күнегүләр белән тест сызып әйттеләр. Һәм иң яхшылары безнең факультетка кирделәр. Бүгенге көндә 2нче курста 11 Түркмен укучысы укый физик тәрбия бүлегендә. Ә менә быелгы укый елына инде без аларның ничек тәрбияләгәнен, алар физик ягын карап 25 студентны чакырдык Түркменстаннан. Менә бүгенге көндә 24 студент Түркменстаннан килде. Алар дәрескәрләр, бер студент быел менә бу атнада килеп җитәргә тиеш. Түркменстаннан без алар белән беренче елны сөйләшәбез.
Менә инде сез Түркмен студентлары урыс теленнән дә имтихан бирделәр дип әйттегез инде. Менә шулай да инде менә теге укыту барышында инде сезнең аралашуларын нинди телдә бар? Урысчамы? Инде менә инде Түркмен теле татар теленә дә якын, төрки тел дип әйтик инде. Яки менә татарча, түркменча аралашасызмы?
Без Түркмен студентлары белән беренче елны аралашабыз. Мин татарча сөйлим, алар түркменча җавап бирәләр. Ләкин мин уйлаганча алар 50% Татар телендә мин үзем 30% түркмен телендә хәзер аңлыйм инде. Фәрез Фарны безнең ректорыбыз әйткәнчә, ярты ел буена килгән студентлар, түркмәсенә килгән студентлар бездә көн саен рус теле дәресләренә йөриләр. Алар өстәмә дәресләр була инде алар рус телендә. Ә менә ярты елдан соң инде вакытка күрсәткәнчә, алар рәхәтләнеп русча сөйләшә алалар. Дәресләрдә дә алар русча җавап бирәләр, ләкин физик культура дәресендә безнең инде күбесенчә командалар, шуңа күрә командаларны алар аңлыйлар. Бар шундый студентлар, төркмән студентлары, алар армиядан кайтучылар бар. Армиядан кайтучылар белән без инде русча сөйләшәбез, аларның төркмән студентларының лидерлары. Без алар белән күбрәк сөйләшәбез һәм алар аркылы башкаларына тәсир итә алабыз. Яшәү мәсьәләсенә килгәндә, Түркмен студентлары безнең яшәү общежитиядә, алар без уйлаганнык башта Россия студентлары белән, Россия студентлары белән бергә урнаштырырга. Аннан соң шундый фикергә килдек, аларны аерым блокларга урнаштырдык, чөнки аларны тикшереп торгада, аларның ничек яшәүләрен белеп торгада, аларны старостларында чакыртып сөйләшергә җайларак. Шуңа күрә менә бу мөмкиндә алар бар студентлар, безнең Россия студентлары белән яшәүчеләрдә, татар студентлары белән яшәүчеләрдә, рус студентлары белән яшәүчеләрдә бар. Ләкин күбесенчә алар аерым блокларда, мәсәлән, 14-нче этажда, 13-нче этажда, 6-нчы этажда бу мөмкиндә Түркмен студентлары белән студентлар тора. Физкультура академиясендә безнең 10 студент тора. Түркмен студентлары аларында аларда хәзерге көндә менә урнаштылар, яшиләр, мин уйлыйм, проблемалар юк дип.
Менә шушы инде сез кабул иткән студентлар арасында инде кызлар күбрәкме, егетләрме?
Біз қабыл еткен студенттер арасында егітлер көбірек. Егер де бүтін келген студенттерін 100% алса, біздің 90% егітлер. Шынки мен түркмен студенттерін сөйлесем, оларда қатын-қызлар, олар тұрмыш ұшағын алып барушылар, олар көбісінше оларда біздің Татарстанда, Россияда ғысымақ ішлемейлер, олар үйде ашарға әзірлейлер, бағалар қарылар. Семияны тұтырушы, онда иратлар. Шуңа көрә біздің студентлар көбісінше малайлар.
Мына бетінде белгілі болғанша 20-ші елларда, 30-ші елларда шушы Татарстан жерінен бек көп татар ғайлалары да шушы Түркменстан яқларына шығып кеткендер енді. Мына шундай кішілер студенттар сұрамады ма араларында? Мына шушы Татарстаннан шыққан татар кішілері жоқ ма?
Мына мен Түркменстаннан келген студенттерге сұрау берем. Сіз қоян таптығыз біздің шәһеріне? Сіз қоян таптығыз мына Жоршалы шәһеріне сұрауға олар ішік жауап береді. Қойбір студенттер біздің мына Түркменстанда Татарстаннан келген, Илкуаға Татарстаннан келген семьялар бар. Олардың қазір енді бабаларының бабалары біздің Түркменстанда келгенде шунда тұралар. Олардың қазір ұнықтары мына шулардан сұрашып, біздің әнилер сұрашып, біз өзімізбен шулардан сұрашып, біз мына ең жақсы илнең берсе итеп менә Татарстан илен, татар халкын безгә шуларны күрсәттләр. Шуңа күрә без менә безнең гөл менә Татарстанга киләсе килде. Татарстанның үзенә генә түгел, безнең йөрәкләр Татарстанда күп шәһәрләр бар дип. Менә шу Яршалы шәһәрендә иң яхшы укытучылар, педагогик институтта иң яхшы укытучылар һәм алар бит бу институтта торучы гына укытмыйлар, монда татар телендә укыталар, башка төрки телләрендә укыталар, чит телләрендә укыталар. Шуңа без именно менә шу Чаллы дәүләт педагогик институтына килдек дип җавап бирәләр. Алар арасында күптән киткән кешеләрнең оныклары бардыр дип уйлыйм. Чөнки кайберләре кайберләре шундый чиста татарча сөйләшеп киткән сыман булалар. Безнең тарихны беләләр. Менә әле ныклап алар белән семьялары белән ныклап сөйләшкән юк әле, чөнки вакыт юк.
Без биредә Түркменстаннан килеп укучы бер төркем студентлар белән дә сөйләштек. Yıldız Şirmanmedova, Birdi Murat Abdurahimov, Arslan İnnazarov, Mercan Allayeva, Devlet Jumayev, Diyar Kışkildiyev hem Gadem Avizurdayev fikirlerin bildik. Mina biz Çallı'nın Pedagogi İnstitutunda Türkmenistan'dan gelgen studentlar bile indi biraz engeme kurup alabiz, gapleşabiz. Mina eytip gitsakız idi, mina Çallı'ğa gelgen siz indi. Mina okullar neşik bara, iyelenip bula mı, Tatarşağa öğrenersiz mi, yeki Rus diline gine mi?
Biz bu yere gelip, Tatar diline, Rus diline mi kisine öğreniyiz?
Birinci kursda, birinci semestrde Tatar diline geçtik, ondan sonra dine Rus diline geçeceğiz. Татарчага безле дүшүнөс, я тургунда мәңгеш.
Рус тилен бездә geçмедек, торысын айттык, көнеп. Бәрәгә шу ярга келип өйрәндек. Рус тилен татар диленә дә үз дилемдә якын булсаң дүшүнөс.
Я менә гомумән инде Шаллыга килгәнсез, Татарстан җире, татарлар белән аралашасызмы? Менә Шаллы сезләрнең ни хисләр? Туйғылар қалдырды. Шыма шаллы Татарстан һәм аның кешеләре, адамнары.
Татар кызлары бик батыр. Татар малайлары яхшы отношениедә йөрәбез. Агызы бер нукатта дружный.
Менем Түркменстаннан келдем оқымага. Дегеннән Татарстанда оқыганлыгымны адамларым гой Muallimlarım yarat.
Mina sizin turu oranı qayda dolay turaqta jataqxanada turasızdır indi. Onda şartlar bar mı jataqxanada?
Biz Türkmenistan'dan geldik. Türkmen studentlarına Xudaya şükür hem yerlərdə, hem şərtlərdə öyrətib verirlər. Köp köp sağ olsun. İnstitutumuzun rektoru, Mejnarodna Cemilya Farhadovna ve muallimlərdə köp köp sağ olsun aydas.
Мына бит инде билгеле булганча, элегелектән 1930-чы елларда инде татарлар Ашхабад якларына, Түркменстан якларына, Үзбекстан якларына киткәннәр. Менә сез шушы үзегезнең Түркмен илендә татарларны беләсезме? Һәм алар арасында туганнарыгыз бармы? Аралашасызмы?
Ава Түркменстандан татар илендән бар. Күп ана безнең районымыздан күп татарлар ва менең әңгәртсемен Berksan klasdaşlarımam, Tatarlar, onlar bilen qoğu atnaşas. Hemmesi qoğu edilip bizlere Türkmenlere yali. Geçip, ədər olar Türkmenistan'da üniversitede qoyalar kəvirleri. Шулар яле. Кайсы Орсияда көчүп кайтылар эмес кобой.
Түркменстан юрдумузда элбетте татар дагонларыбыз хем бар. Биз узак кетмели мен келечем, эки келечем хем татардан. Яна о татар болгон билен биздер хеммебиз бир ил, бир дагон болуп бир сачакты дуудуяз. Татарлар өрөнүңө.
Мына соңгу суроо деп айтканда, сиз ушу Шаллыдагы педагогия институтун бүтүргөч, тәмамлагандан соң инде кимнер буласыз һәм үзегезнең Түркмен җөмһүриятендә эш табасызмы, эш булырмы?
Да, бу институтны кутарып, ишек ишсе була. Мен бер ниятем бар, институтны кутарып, шул институттан мөгаллим булып эшләҗәк ният бар. Аңара бу институтны кутарып диплом алам соң, аңарда эш табынҗагыма улы мөмкинчелек бар.
Әлбәттә, һәр бер адым өзенә куйган өңенә куйган максаты була. Без һәм өзебезнең, мен һәм үз өңемә куйган максатым бар. Илке белән мөгаллим булмак. Мөгаллим булмак өчен илке белән белем алым арттырмалы. Ве мен педагог институтына килеп, белемне арттырып, әлбәттә, нәсип булса Түркмәстанга кирәкле инсан булып яшәмә гөзитрен.
Менә шушы мөгаллимлек һөнәрен Түркмәнстан җөмһүриятендә дә алып буламы?
Ава, әлбәттә алып була. Сәядендә Түркмәнстанда дәвам итәләр. Штада кыяле күчле уку гечәләр. Инглиз телендә педагогик институтлар, университетлар бар Түркмәнстанда. Идлшорда кыяле кувакатлар, мөгаллимнәр күчле.
Шаллыдагы бу институтта ректор булып Фәйруза Мустафина эшли. Без аңа Түркмәнстан белән студентлар юнәлешендәге хезмәттәшлек буенча мөрәҗәгать иттек.
Аның тарихы шунда, хәзер һәрбер югары уку йортына аккредитация дигән әйбер бар 5 ел саен. Шушы аккредитацияның таләпләренә бер таләп, яңа таләп чыкты. Вузда укыган студентларның санына кагылганда 8%-ка кадәр студентлар чит илдән булырга тиеш. Бу инде теге балаларны укыту өчен генә түгел, гомумән рус телен тарату буенча да, татар телен тарату буенча һәм бу аеруча хәзерге соңгы елларда мәгариф министрының политикасында үзебезнең элек Советлар Союзына кергән территорияларга кагыла, безнең белән дус булып яшәгән илләр белән аеруча шарга кагыла, шушы менә студентларны шуннан табып укытып җәлеп итүгә. Без төркмәннәр дөресен әйткәндә үзләребезне эзләп тапты беренче елны. Беренче генә бала кабул иткән идек. Аннары соң инде беренче ел кабул иткәннән соң Түркмәнстанда мәгариф министрлыгының эшендә бер әйбер бар. Алар чит илдә Россиядә укыган студентларны чакырып, алар белән сөйләшеп, алар белән кызыксыналар. Һәм алар үзләре бармыйча да хәритәләр кайсы вузга балалар мөмкин соңдан барып укырга кайсына юк. Алар безнең менә балалар белән сөйләшкәннән соң шундый документ кабул иткәннәр, Татарстанга Яршал шәһәренә педагогик институтына җибәрергә мөмкинлек турында шушы бару турында. Без инде теләүчеләр бик күп. Без бу санга киртә куябыз, чөнки бүтән институтта төркмән балалары гына укый алмый, теге процент аккредитацион процентның истә тотып, шушы процентка карап эшлибез инде. Шуңа күрә без чынлап та менә 3 ел рәттән шушы балаларны кабул итәбез. Без мин үзем быел Түркмәнстанда булдым. Татарстан культура көннәре Түркмәнстанда булганда без мәгариф министры белән киңәшмә шартнама төзедек, әмәлекин әле мәгариф министры белән кул куй алмадык. Анда чиновникларга керү бик авыр. Кул кую бәхетенә ирешмәдек, әмма ләкин Россия посоллыгы, посольствосы Түркмәнстанда эшләгән безгә бу эштә ярдәм итәм диде һәм менә бер айдан Түркмәнстан үзе бик зур мәгариф конференция үткәрә. Монда чит илләрдән бик күп илләрдән чакыралар кунакларны. Безнең дә чыгыш белән чакырдылар безнең институтына, үзләре түлиләр юлны да, бөтен расходлар үз өстендә алалар. Без инде Россия посольство ярдәмендә шушы шартнамага кул куярбыз дип уйлыйбыз. Кул кую безгә кирәк, бер караганда кирәк түгел, әмма ләкин без үзебезнең студентларны уку йортын бетергән студентларны кем кайда эшли, ничек эшли, аның эшләре ничек бара, гел кызыксынып торганнан, менә бер елдан инде Алла бирсә, bir yıldan ayı bizning arşalar Türkmenistan'dan bizge onlar Türkmenistan'ga qoytıp şınnap da oqışı bulup işlevleri inanırga kerek hem onların iş dövründe onların çekişiler işlerini çıkalıp baralar bizge biz şunun bile kızıksınırga deyiş şuna kure bizge bu şartlama kerek biz indi elbette bu şartlamağa mine şuna noyabr ayında Allah bir sabargaş kul koyup qaytarırız deybiz atanalar bile şıraştık bik ihlas kongilli atanalar balalarının Россияда Татарстанда окуларына бик сүйнәләр, тәртипле балалар бездә бик күп авыл балалары, кайсы берсе күбесе динне, кайсы берсе генә түгел күбесе динне тота саклый, динне безнең инде бернинди күңелсезлекләр чыкмады, үзебездә инде әлбәттә көн саен контрольдә тотабыз һәм студентларга, укытучыларга аңлатылган, бу балаларга читенрәк бездә оку, чөнки алар әтиәниләреннән аерылган балалар 18, 17, 19 яшьлек балалар беренчедән ай саен кайта алмый Хәтта безнең 5 бала җәйге каникулда кайта алмады. Билетлар бик кыйммәттерәп, монда җәй көне калып эшләделәр безнең тулайтракта яшәделәр ул балалар. Шуңа күрә шушы әйбер турында аңлаттык. Рус телен төрлечә беләләр балалар. Шуңа күрә инде без өстәмә укулары яхшы булсын өчен рус телен өстәмә бирәбез. Татар телен бирәбез бу балаларга. Һәм инде менә шушы бүген инде менә президент та культура Путин күтәрде культура әһелләр белән очрашып культураның ролен күтәрде. Әлбәттә телләрне саклап калуда мин инде бүген татар теле турында гына әйтмим. Рус теле дә сакланырга тиеш. Чөнки рус теле дә үзенең бүгенге көндә үзенең абруен төшереп бара, чөнки кеше саны кими, халык саны кими Рәсәйдә. Шуңа күрә без инде менә бу эшне әле үзебездә уйлап бетермибез дип уйлыйм мин. Шушы менә Рәсәй культурасын тарату, Татарстан культурасын тарату, Төркменстанга аларны барып җиткерү бу бик зур эш дип саныйм. Һәм инде әле Төркменстанда бүгенге көндә дә рус мәктәпләрдә калган, рус телен алар өйрәнеп баралар бүгенге көндә шәһәрләрдә, авыл мәктәпләрендә инде бик рус теле калмаган. Бүгенге көндә безнең балалар менә шулай Türkmen балалары бездә укып кайткач, алар инде рус телендә алып барачаклар, үзе укыган фәннәрендә алып бара торган студентлар булып кайтырлар дип уйлыйм мин, чөнки авылларда рус теле кирми. Рус телен хөкүмәт кертергә каршы булганлыктан түгел, рус теле укытучылары җитмәгәнлектән авыл җирлегендә Төркменстанда. Шуңа күрә бу эш минем уйлавымча бик саваплы эш.
Менә Фәйрүзә ханым менә шул сорауга да җавап бирсәгез иде. Үтерү мәсьәләсенә чик, чөнки инде бушлай укулар юк. Менә шушы төркмән студентларының укуын төркмән хөкүмәте түлиме, яки инде менә студентлар үзләре түлиме?
Студентлар үзләре түлиләр. Без түләү безнең 37 меңнән 40 мең иде, 45 меңгә дә мендә, әмма ләкин менә 12 елның 1 сентябреннән Мәгариф министрлыгы төгәл сан төшерде. Бу инде нормативный финансирование чыккан әйбер. Безнең кебек безнең вузларда укыган, гуманитар вузларда укыган студентның бер студентның укуы елына 60 ел тора. Шуңа күрә ул төркмен студентлар ишендә, Рәсәй студентлар ишендә, Татарстан студентлар ишендә бер сан 60 мең тора. Алар шуны төләп укыйлар. Ә без алданрак алган балаларны түбәнрәк сан белән иде. Без шулай калдырдык, үзгәртмәдек. Яңа балаларны гына шушы мәгариф министрлыгының быелдан кергән нормативы буенча гына 60 меңгә алып укытабыз.
Институт җитәкчелеге әйтүенчә, Төркменстаннан кала башка илләрдән килеп укучылар да бар. Мәсәлән, Украинадан 2, Үзбәкстаннан, Беларусьтан һәм Арманстаннан берәр студент бирегә укырга кергән.
Чаллы педагогия университетында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.